E hoxe a nosa cita coa literatura vai nos levar ata Chapela. Falamos xa coa responsable desa axencia de lectura. Temos ao outro lado da liña telefónica a María José Villar. Bos días.
Hola, bo día.
Pois unha semana máis falamos de literatura. Hoxe contigo nos nosos micrófonos, porque ademais sabemos que nos traes ofertas de outono, precisamente, ofertas deste mes.
Sí, bueno, porque nos así tamén pensando nestas ofertas que agora nos están lanzando dentro de todas partes, estos Black Fridays, Fridays, Blacks, días, non sei, decimos, nos tamén temos as nosas ofertas de outono, de temas, de novelas, de propostas moi esperadas polos lectores e polos nosos usuarios, que, bueno, que xa están aquí nas bibliotecas. Entón, entre outras, das adquisicións moi esperadas, pensei en achegarvos pois algunhas das que temos na biblioteca de Chapela. Novidades quentiñas que xa están a disposición dos lectores. Unha delas é a esperada segunda parte de La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones, que é a novela Los Heredores de la Tierra, que se, bueno, se publicou agora para este outono. E despois de 10 anos da primeira novela, que da máis era a primeira novela deste escritor, La Catedral del Mar, e que tivo tantísimo éxito. Creo que son 6 millóns de lectores que ou máis, e que ademais a La Catedral del Mar se está a preparar unha serie televisiva con ela, se va a facer unha ficción en unha serie de varios capítulos que se vai estrenar para o ano que ven. Entón, con isto, con esta primeira novela, La Catedral del Mar, para os que non a leran, pois a recomendamos aquí para, bueno, todos os que lles apeteza estas historias baseadas na Idade Media, onde novela histórica, pero tamén intriga, vinganza, traicións, violencia, pestes, sobre todo arquitectura tamén, o avance arquitectónico do gótico, lles apeteza ese achegamento na Barcelona do século XIV, pois se poden achegar a primeira obra, La Catedral del Mar, e, por suposto, a esta continuación, que non continúa exactamente a historia, pero sí retoma algúns dos seus personaxes e volve a narrar unha nova ficción, que é Los Herederos de la Tierra.
É curioso, non, que unha novela tan contundente, falo en volume, pois que tivera tantísimo éxito, cando ademais tamén ten moitas reflexións arquitectónicas, como dicías.
Sí, bueno, pero é unha sabia combinación un pouco. Penso que aqueles lectores que lles encantou a este autor tamén, non, a famosa Los Pilares de la Tierra, pois bueno, Los Pilares de la Tierra tamén tivo moitos anos despois unha continuación. Así mesmo, pois el de Ildefonso Falcones, que un pouco escribiu dentro dese gusto, pero xa máis adaptado pois á realidade española, a unha catedral a unha igrexa tan maravillosa como é a catedral Santa María del Mar en Barcelona, que todos os que vimos a Barcelona, pois sempre un dos puntos de referencia. Bueno, pois estas tramas ben urdidas con que teñen todos estes componentes que atraen, ¿no? Unha ambientación histórica interesante, un referente arquitectónico moi atractivo, ubicacións no espazo, no que logo ti viaxas a esa cidade e te atopas os puntos onde a novela se refire. Bueno, pois sempre teño un atractivo. Hai que dicir que nesta segunda tamén se fai toma protagonismo o Hospital de Santa Creu, que tamén uns dos puntos do gótico actualmente creo que a Facultade de Medicina en Barcelona, pero no seu momento era un hospicio, e a construcción deste hospital pois tamén toma aquí protagonismo, aínda que o protagonista desta historia, desta segunda historia, máis que pola arquitectura, chega a aprender xunto con su dio pois o cultivo do viño, os viñedos tamén, o viño e os viñedos tamén son temas que teñen cada vez máis atractivo, tanto na literatura como en todas as viñotecas que se expanden cada vez máis, non? Pensemos que son temas atractivos sempre, e ademais sempre aburridos con tramas con onde hai eso, vinganzas, traicións, relacións amorosas, todos estes componentes, pero bueno, ben ponderados, ben xuntados para facer que as historias enganchen. Temos que dicir que esta segunda novela, tamén publicada por Griff Halvo, pois ten o mesmo que a primeira, máis de 200 páxinas, outro libro contundente, grosso, pero bueno, que pensamos que será unha historia destas de que enganchan e que a xente leerá sen parar.
Pues nada, as dúas, tanto a primeira como esta, están xa na biblioteca, non?
Efectivamente, a primeira, bueno, se leva tempo con nós, pero a segunda é a incorporación nova desta oferta de outono que vos traemos aquí nestes días de facer ofertas.
Por certo, completamente independentes, podes ler a segunda sin ter lido a primeira?
Sí, ainda que, a ver, sí se pode ler, ainda que moitos dos personaxes, o orixe, o digamos o contexto que teñen antes, ven narrada na primeira das historias, entón sempre preferible digamos, ter o contexto anterior, pero sí se poden ler independentes, se pode entender a historia en sí mesma.
Pois unha proposta, que novidade nesa biblioteca, cal máis?
Temos outra novidade, que ademais é unha novidade esperadísima, polos lectores, por todos os que gozaron coa triloxía de Bactán, estamos a falar de Dolores Redondo, estamos a falar do último Premio Planeta, que acaba de serlle concedido hai como un mes, e xa, por suposto, este último Premio Planeta xa está publicado, obviamente, por Planeta. Bueno, en esta ocasión con moito máis atractivo para nós, porque a historia, en lugar de estar ambientada en Navarra, como son as súas historias anteriores, está ambientada na Ribeira Sacra. Entón, Dolores Redondo, co seu estilo, coa súa intriga, coa súa novela de investigación policial, sempre con estes contextos da cultura local, das crenzas, das costumes moi arraigadas, pois neste caso os trae pois a Galiza máis profunda. A novela chamase Todo isto te daré, unha das novas propostas que vos traemos dende a Biblioteca de Chapela.
É curioso, a min non me convence a triloxía anterior, non sei esta última merecedora do Premio Planeta, pero as anteriores non acaban de gustarme.
Teñen moitos seguidores, de feito, tamén, así falando de ficción televisión, neste caso cinematográfica, creo que tamén para o ano que ven se estrena a primeira das historias levada ao cinema. Aquí teño que dicir que na biblioteca teñen, vamos, bastantes seguidores que lle encantaron, aínda que entendo que non é do gusto de todo o mundo. Probablemente xa o que ocurre moitas veces, a primeira señal, a segunda, a mellor a terceira xa decae un pouco máis, pero quizáis en todo ese redondo resulta novidosa por este xeito de mezclar con unha trama así moi destas que engancha, moi moi arriscada, así pois con tradicións locais, con falar do contexto navarro, que mellor é máis desconhecido, tamén falando de o mesmo que dicíamos na novela anterior, hai agora rutas literarias polo Val de Bastán e por Navarra que percorren os bueno, parte dos escenarios desta novela, a ver se ocorre isto tamén con esta todo isto de Tedarea, Ribeira Sacra, ademais dos seus atractivos que xa ten, pois incorpora a literatura.
Pois dúas novidades, pero sabemos que traes hoxe máis recomendacións, así que imos xa.
Pois traemos outras recomendacións que tamén son novidades na biblioteca, tamén a última delas é unha recente publicación deste ano, e como ademais dentro de nada faremos en decembro estas propostas de Vota teu libro do ano, pois mira, estas que traemos aquí, todas poden ser incluídas. Esta que vou traer agora é dun escritor xa coñecido, xa falamos dele en algunha outra ocasión, porque, bueno, cada obra que trae, cada proposta nova é sempre interesante e chamativa. O escritor holandés Herman Koch. Herman Koch traenos a súa última proposta, Estimado señor M. E dentro do seu estilo, non sale dese estilo tan corrosivo que ten, tan cáustico, tan cruel na escrita. E, de feito, a ver, eu atraio, pero, sinceramente, Susi, teño aquí as miñas dúbidas de ser unha novela que recomendo ou que non. Eu digo así porque atrae, engancha, a historia está moi ben narrada, pero ten momentos en que pensei en deixala. En deixala porque me ofendía moitísimo. Entón, Herman Koch sí que é un escritor que busca atrapar o lector, pero ao tempo que facerlle esta cousa de horrorizalo, ¿no? E o consegue. Ten esta escrita que non deixa indiferente, moi agresiva, onde nos trae a mirada máis sucia, máis... Este caso é un rapaz que dos anos 70, que 40 anos despois, debido a unha serie de casualidades, víngase do escritor que nunha novela basease nun feito que lle pasou a este rapaz para construir unha novela que é un grande éxito de vendas e un grande éxito literario, na novela, pois, digamos, o escritor altera os feitos de xeito que a este rapaz lle perxudica moito. Entón, 40 anos despois, este rapaz, digamos, serve a súa vinganza máis fría e máis cruel. Pero este rapaz, digamos, que é víctima, o escritor verdugo, pero ao tempo volvemos a trastocamos os roles e o verdugo pasa a ser este protagonista da novela frente ao escritor. O protagonista da novela, neste caso, é o que nos escribe esta novela, o estimado señor M, que é unha carta longa que escribe a este escritor causante dos seus males para vingarse, onde lle vai narrando absolutamente todo o que fai para vingarse del. Volvemos a un trastocar dos roles de novo. Neste caso, o protagonista da novela se converte en escritor e o escritor se converte en protagonista. Hai moitos, me parece que a novela está excelentemente ben construída. Marca estes puntos de Germán Cos onde este protagonista, escritor, Germán, que se chama o rapaz que escribe isto e urde toda esta vinganza, pois nos amosa esta mirada tan misóxina, cruel, mal pensada, é un punto de vista que parece un psicópata, máis que de unha persoa normal, obsesivo, absolutamente obsesivo, porque este escritor pasa a ser o seu veciño, el fai un estudo, unha revisión de todos os movimentos do escritor, pero dun xeito peor que dun psicópata. Absolutamente todo o que pensa, o que investiga, o que deduce, e todas as miradas hacia o escritor, un escritor que xa está en un momento de decadencia, onde xa non é tan coñecido, non é tan admirado, xa está nesta segunda etapa da súa vida, pois el, todas as miradas que fai sobre el, todo sobre os contextos, sempre están tinxidas desta mirada malévola, malvada, xa de ira, xa de rancor, non? Entón, tamén hai moitos momentos, moitas expresións onde fala con un ton absolutamente machista, misóxino, cruel, mal falado, que aún como lector olle horroriza e lle dan ganas de pechar o libro, mandalo todo, ou decide non entrar neste xogo, porque este é un xogo de Germán Cos tamén, ou de escandalizar ao lector, facer que o lector se sinta moi incómodo. Non te deixa neutro, non te deixa sair indemne da súa novela. Ten que doerse. Bueno, se decides que entras no seu xogo e non te deixas, digamos, amedrentar, disfrutar dunha novela que sí, que como estrutura narrativa, como construcción, é moi original, está moi moi ben construída, ademais que realmente engancha. Porque sí teño que decir que esta provocación, aínda que nos fere, esta escritura tan provocativa, tan provocadora, en certo modo tamén nos atrae, non? Eso nos atrae este morbo de este ser tan terrible, tan malvado, todo isto que me está contando, ata onde pode chegar, non? E isto é un xeito que tamén hai unha parte de nós así un pouco máis morbosa ou menos que recoñecemos menos así abertamente, que creo que toca nesa parte nosa e non nos deixa deixar a novela tan facilmente. Entón, dende ese punto, dende o lado oscuro de cada un, se pode dicir así, pois a podo recomendar. Dende o lado, pero sempre que un afronte esta lectura sabendo que o escritor vai ser incisivo e ás veces un pouco dañino.
Pero é todo un mérito, non? Que consiga eso cos lectores. Por unha banda que incluso deteste en algún momento e por outra que decidan seguir lendo.
Sí, ademais un escritor con moitísimo éxito. Él declárase admirador de Houellebecq, o escritor francés, que tamén un mestre a hora de facer ese tipo de xogo narrativo. Houellebecq, de feito, en algunha das novelas se retrata a sí mesmo, fala de sí mesmo como personaxe, e tamén se ridiculiza, tamén se pon dun xeito moi feo, obsceno, non no sentido sexual, pero obsceno no sentido máis desagradable, máis saído de ton. Xoga con iso, sí que é certo que o que nos chama a atención, o que nos violenta, tamén nos atrae de algún... No, por que non, senón, cando vemos un accidente, todos miramos. a ver se a herida se ve, ¿sabes? Esta é unha parte que non podemos desbotar de nos. Penso que nestes puntos no que toca unha escrita como esa. E tamén unha escrita pues, moi dinámica, ademais con tramas que se van modificando conforme avanza. Sempre hai información nova que nos cambia completamente as perspectivas. É moi un das súas... En las novelas anteriores, pues Casa de Verano con Piscina, La Cena, estos éxitos que se activó, eso va un poco eso, a cambiarnos la perspectiva de repente, o que pensábamos en un momento, xa non é tan así, xoga moitísimo co lector, nos, se burla de nos todo o que quere, pero certo é que merece a pena pasar por esa... que se burlen dos nos durante bastante rato que lemos.
Estimado señor M, unha das propostas de hoxe, quédanos unha última xa.
Unha última xa, tamén ahondando nesta bueno, literatura así un pouco máis irreverente, un pouco máis satírica esta vez. Se anterior unha novela é máis ben un thriller, esta última eu penso que é máis unha novela medio biográfica, pero medio de humor. Escribe un norteamericano de orixe xudeu, Shalom Auslander. E o título é bastante chamativo, Lamentacións dun prepucio.
Xa de entrada parece, pois eso, humorística, non sei logo o argumento.
Sí, a entrada, o certo é que Lamentacións dun prepucio non deixa de ser como vivencias súas da súa infancia, da súa adolescencia. Ele é un escritor que se criou nunha comunidade de xudeus ortodoxos moi estricta. E dentro desta comunidade de xudeus ortodoxos, digamos que él nos afronta a súa vida como viviu todas estas ensinanzas, ¿no? Él comeza facendo así unha especie de rebeldía hacia ese deus castigador, ese deus represor, que digamos que o persigue, ¿no? Él tamén no comeza a novela fala de que vai ter un fillo, a súa muller, ¿no? Moza, está embarazada. Entón, el debátese entre, bueno, someterse, cortar o prepucio a súa criatura e así, digamos, someterse aos mandados dese deus que, aínda que él se trata de revelar del, non deixa de creer nel, digamos, o ten como unha especie de persecución dentro da súa mente, un pouco obsesiva, pero moi graciosa, tal e como a conta, non? Desrevelarse ou sublevarse, desafiarse e afrontar os posibles castigos que este deus tan cruel, tan malvado e tan perseguidor pues lle pode inferir. Entón, entre esta culpa, entre esta transgresión, entre esta rebeldía constante, de aquí que, bueno, él trataba de emanciparse destes mandados religiosos tan estrictos desta comunidade xudía, pois a través da pornografía, a comida non kosher, a marihuana, a masturbación compulsiva, intentando sempre con todo, digamos, provocar ese deus ao mesmo tempo temelo. Hai un xogo todo o tempo en no que el como renega das súas orixes, pero ao mesmo tempo non pode evitar volver a elas, ¿no? Compárano un pouco con escritores como Philip Roth, tamén xudeu, que tamén xoga moitas veces a esta provocación, a esta seda de lugar, ou ás veces incluso con Woody Allen, ¿no? Este antihéroe que se ve sometido a esta especie de fatum, ¿no? de destino que o persegue. Pero é certo que é unha lectura bastante divertida, bastante graciosa, ainda que conta con cosas terribles, porque conta tamén os maltratos do seu pai que parecen terroríficos, pero sempre contados dende un punto de vista hacia a súa nenez como moi... moi irónica, non? Entón, con iso, se queremos pues pasar un bo rato, se queremos entrar nesta transgresión e nesta irreverencia, pues bueno, tan ousada por parte deste escritor que ao mesmo tempo teme tanto ese deus, pues bueno, recomendo.
Pois dúas novelas irreverentes, como dís, outras dúas xa máis do gusto xeral, non? As dúas primeiras. Lembramos títulos autores porque, María José, non temos tempo para máis.
Efectivamente, estas novidades de outono son a primeira, Ildefonso Falcones nos trae a continuación de La Catedral del Mar, titulada Los Herederos de la Tierra, y publicada por Grijalbo. Dolores Redondo, el reciente premio Planeta de este año, nos trae Todo esto te daré, publicado pues obviamente por Planeta. As seguintes son o autor holandés Germán Koch, nos trae a súa última novela, Estimado señor M, publicado, como a sempre en este autor, por Salamandra. E por último, editorial Rinoceronte Editora, nos trae agora a traducción dentro de su colección contemporánea, de La meditación de un prepucio, publicada por el autor Shalom Auslander.
Pois catro títulos que podemos atopar na biblioteca de Chapela, porque non achegarnos para coller en préstito esas publicacións. María José, moitísimas grazas, unha semana máis.
Moitísimas grazas e vémonos, e feliz outono.
Igualmente, un saúdo.
Ata logo.